Tigray keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddiif iittaalee mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun raawwatamee fi dhaabbatoonni hedduun gabaasan jabeessine mormina jechuun kan ibsa baasan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken humnoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa ba'anis gaafatanii jiru. Ibsichaaf kadeerii kenne ministeeriin dhimma alaa Itoophiyaa immoo kan nama gaddisiisu jechuudhaan kun akka dhimma keessoo biyya walaba tokko gidduu seenutti kan ilaalamu ta'uu dubbate. Ibsa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa kenne jaalanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchisa naannoo Tigraay keessaa gada deemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokkara akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamuu akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kan biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kacichito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 70% gargaarsa gochuu isaaf inni hafe 30% immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Baasli gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsu manna hojigar garsaja jabesani tifufuf iyata diate jiruf debi kennu qaba kajed ibsi motumma Ethiopia kun motumma Ethiopia itta mirgana moma fi yakka Tigray ke satti dakkabe jedamuf Ethiopian ejjenna qabdu ifagote tijedera motumma Ethiopia nagaf nagenya kasumas fayya lamiwansa eguf itigafatama irrajiru ciminnan kabaja kanaf kanneye kahojjetan qabuf hunde kase qorannan akkagagge famuf ciccagutu kaqabuta u ifsera kana lalchise motumman Ethiopia hayyota wae mirgedelana masi machu qofaton tane qamule kabajamu mirgedelana mafojjeta walin waltawdan tokumadan qoranna gaggesun akkadanda amus ifsetu rejede kanaf gafi addunyan es lamanif ciccha akkaqamnu ifsine jirra kunis gargasi dalana ma Tigray kesa orkato komale akkaseenu akkasumas Tigray kesat itta mirgana moma dakkabe fi yakkatura watame himata jedu ratti qoranna walamni hagagge famu kajedu akkate ifsimotu ma Ethiopia wacci sera qabtilen kullaman imma gudda ministerin danta ala ka United States Anthony Blinken ifsa guran ala digdami torba barakuma lama digdami toko basani ratti tuqani turan United States dimma keso kan Ethiopia kesa sente kana dubbachuufi kesuma humnoti bulchisina anno amara qobsifamu kan ilale ibsa kana kesa kaun nama gaddisi sakajedu ibsi motumma Ethiopia kun dimmotina kasikun ittigafatama motumma Ethiopia qofataun hubatamu qabajeder akabiya ababi yumma qabdu tokkot caasana genya barbaachisu qobsisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Ethiopiaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Ethiopia akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfamatti hin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Ethiopiaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Ethiopia. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Ethiopiaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Ethiopia hubachiisee jira.